Lootuse radu.
Eesti keskkonnaühenduste koda valis 2010. aasta keskkonnategijaks Evelin Ilvese, kes juhtis aasta jooksul aktiivselt tähelepanu ebatervislikele lisaainetele toidus ning propageeris mahetoodangut. Tiitlit Keskkonna kirves 2010 jagavad majandusminister Johan Parts ettepaneku eest jätkata põlevkivi kaevandamist suures mahus ka tulevikus ning Tallinna kommunaalamet keskkonnavaenuliku transportipoliitika ellu viimise eest. Kuja teatel on Evelin Ilvese tegevusel olnud suur roll Eesti meedias toidu lisaainete teema esile tõstmisel ja tootjate suundumuste muutmisel tervislikumate toodete pakkumise poole. Tunnustust väärt on ka Evelin Ilvese initsiatiiv kinkida riigi külalistele tooteid Eesti mahetaludelt. Evelin Ilvesele pakkusid keskkonnateo valimisel konkurentsi riigi kontroll pikaajalise ja professionaalse töö eest keskkonnauditite vallas, Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavalitsused tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise eest ning viimasel aastal kiiresti arenema hakanud kohalikud mahe toidu võrgustikud, mille kaudu saavad väiketalunikud toodangut turustuda ja linlased mahe toitu süüa. Nii keskkonna kui kohalik elanike tervis huvides on, et põlevkivi kaevandamismahtude vähendamist hakataks planeerima avalikust kaasates. Nii on öelnud Eesti Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri Oits Salm. Aga Partsi plaan eirata juba riikliku põlevkivi arengukavaga sätestatud piiranguid ja kaevandusmahte hoopis suurendada on enam kui kahetsusväärne. Tallinna kommunaalamet vääris keskkonnakirve tiitli aasta lõpul kommunaalameti tellimusel valminud Tallinna linna ja lähiümbruse transportikava eest. Seda tehti ilma avalikust ja eksperte kaasamata, mistõttu kava liiklusmudel eirab nüüdisaegseid säästva arengu ja liikuvuse põhimõtteid. Kava teksti osas nenditud ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamise vajadus ei kajastu kava finantsplaanis, mis näeb ette eelkõige autokasutust sodustavaid teeehitusprojekte. Kavas ehitatud trammiliinide lahendus ei lähtu tegelikust vajadusest ja ebaõnnestunud on Tallinna trammide aristu uuendamine struktuurifondide rahast. Eesti keskkonnaühenduse koja liikmeid teeb murelikuks ka kommunaalameti vastutegevus mitmele kohaliku kaitseala modustamise ettepanekule, seda teedehituse ja laiendamise ette käendel. Keskkonnakirve tiitlile kandideerisid ka keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, kes ei seisa negatiivse keskkonnamõju vähendamise eest, vaid protsessib Euroopa komisjoniga kasvuhoonegaaside heitkoguse pärast ning kohalikud omavalitsused nagu Varbla ja Kõue vald, kes on hoolimatult suhtunud ehitamisse kaitsealal ja selle järelvalvesse. Eesti keskkonnaühenduste koda jagas keskkonnategija ja keskkonnakirve tiitleid välja 7. aastat juba. 2010. aasta oli Euroopa Liidu toetuste rakendamisel keskkonnaju valdkonnas töine aasta. Lõppesid mitmed suured ehitusprojektid ning suurendati märkimisväärset investeeringuid Eesti keskkonnahoidu. Eelmisel aastal lõppesid 13 keskkonnavaldkonna eurotoetusest kaasa aastatud projekti, 6 taastuvenergeetikat toetavad projekti, 3 nõuetele mitte vastavate prügilate sulgemise, 3 veemajanduse projekti ning 1 looduskaitse projekt. Lisaks rahastati 2010. aastal läbi mitmete toimunud taotlusvoorude 103 uut keskkonna parandamist toetavad projekti, mille tulemusi saame näha aastate pärast. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on hea meel tõdeda, et eurotoetuste kasutamine on hoo sisse saanud ja praeguste prognooside kohaselt on Eesti võimeline kõik talle eraldatud raha kasutama. 2010. aastal tegelesime projektide väljavalimise ja käivitamisega, selgitas Tamkivi. Paari aasta tagune majanduslangus annab projektide elluviimisel veel tänagi tunda, kuid tehtud edusammud annavad lootust, et suudame kogu eraldatud toetus ära kasutada. Eelmisel aastal lõppenud projektidest oli kõige mahukam ja pikaajalisem Kohtla-Järve regionaalse reovee käitlussüsteemi rekonstrueerimise projekt, mille toetus ühtekuuluvusfondist oli ligi 34 miljonit eurot. Ning projekti eluiga on 7 aastat. Keskkonnaminister Tamkivi ütles, et tal on hea meel, et möödunud aastal lõppesid mitmed suured ja mahukad projektid, mida on ellu viidud mitmeid aastaid. Valmis sai juba ka üks 2008. aastal alustatud veemajandusprojekt, mille tulemusena said otepäälased endale uuendatud kanalisatsiooni ja joogiveesüsteemid ning kõik elanikud on saanud siis võimaluse sellega liituda. 2010. aastal rahastati keskkonnaju projekte nii perioodi 2004. kuni 2006. kui ka 2007. kuni 2013. aasta rahast. Perioodis 2007. kuni 2013. aastani antud eurotoetustest on keskkonnaju valdkonnas rahastusotsuseid tehtud 473 miljoni euro ulatuses, mis on siis nüüd 73% kogu mahus. Kokku on Eesti keskkonnaju parandamiseks käesoleval perioodil kasutada ligi 639 miljonit eurot. Kristo Kärmas on keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik.
Eelmisel aastal siis sai valmis mitu suuremahulist ühisveejärgi ja kanalisatsiooni projekti, aga nüüd siis tuleb välja, et sellel aastal tööd lähevad edasi ja tähelepanu on siis nüüd väiksematele piirkondadele suunatud.
No jah, selles mõttes, et ka nende eelmise perioodi projektide puhul, mis olid siis 2004-2006, et tegelikult oli seal ka siis väiksemaid projekte sees, et kõik need Läänesaarte, Matsalu, Ema ja Võhandu vesikonna nii-öelda projektid, et seal olid nii-öelda siis noh, maakonnakeskused, eks ju plus siis ka maakondadest tegelikult väiksemad asumid olid sees. Ja praegusel perioodil need 2007-2013 ka rahastamise loogika on selline olnud, et nii-öelda esimene taotlusvoor ühtekuuluvusfondist kui veeprojekti kaasrahastati 2008, et siis said nii-öelda siis üle 2000 inimekvalendi koormusega reovikogumisalad, ehk nagu siis suuremad asumid. Ja nüüd tegelikult siis teine voor oli 2009 augustis, siis said juba nii-öelda siis taotleda nii suuremad üle 2000 inimekvalendi kui ka siis ka väiksemad alla 2000 inimekvalendi reovikogumisalad. Praegu on kolmas voor, siis tähtaeg oli 25 oktoober. Möödunud aasta, et siis tegelikult see voor on kas siis jällegi mõlematele nii väikestele kui suurtele. Kuna suuremad ongi nüüd valdavalt ära rahastatud, siis tegelikult jagub seda raha valdavalt ka väiksematele asumitele.
Aga kuidas nüüd rahastamise oma finanseeringu küljega on, sest et mida väiksem üksus tõenäoliselt on sellel põhjust rohkem vaadata oma rahakoti poole?
Jah, no selles mõttes, et need Euroopa Liidu fondist siis rahastatavad projektid, et nende juurde tehakse tegelikult siis finantsmajandusanalüüs 30-aastase perioodi peale. Tegelikult vaadatakse selle finantsanalüüsi järgselt, et palju siis tegelikult siis tarbijaskond suudab siis vee teenuse ehk siis üveka teenuse tariifi näol seda siis tulevikus nagu siis tulu genereerida, eks. Ja siis sellest tulenevalt kujuneb projekti ehituse aegne omaosalus. Et siis nii-öelda noh, väiksematel projektidel, kus on vähem tarbijad, eks ju siis tegelikult see omaosaluse määr on ka väiksem, kuna see genereeritav tulu on väiksem ja noh, ütleme, et suuremad piirkonnad, linnad, kus on rahvast tihedamalt koos tarbijaid, et seal on siis see oma finanseerimise määr kujuneb suuremaks. Et noh, keskelt läbi on ta siin olnud esimeses voorus kujunes projektidel 25% omaosaluse määr ja siis 75% Euroopa Liidu osaluse määr. Noh, väiksematel on ta siin siis ütleme niimoodi, et kuskil see oma osalus kujuneb siin 20% juurde keskelt läbi. Aga see on iga projekti ja taotluse puhul nagu erinev.
Nii te ütlesite, et nüüd on selline kolmas voor toimunud. Kui palju nüüd on võimalik siis katta vajadusi?
No selles mõttes jah, et see Euroopa Liidu poole rahastamine toimub siis nii-öelda siis elukeskkonna arendamise rakenduskava meede on veemajanduse infrastruktuuri arendamise meede nii-öelda. Ja siis selle raames ja kokku oli selleks ette nähtud 6,4 miljardit Eesti krooni, et eurodest tuleb ta sinna kuskil 420 miljonit eurot. Et tegelikult jah, et sellest nüüd hetkel meetmes nii-öelda veel siis nii-öelda otsustamata või nii-öelda siis rahastusotsustega katmata digikaudu miljard krooni. Ja tegelikult ütleme, et selle kolmandasse vooru laekunud siis taotletava abisumma on kuskil 1,5 miljardit Eesti krooni. Et nüüd hindamine käib, lõpptulemused siis nii-öelda siis vastavuse hindamisel tekivad veebruari lõpus, kuskil 19. veebruarist on täpne tähtaeg meetmääruse järgselt. Et need taotlusi hinnatakse siis sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskuse poolt vastavas komisjonis. Et noh, selles mõttes jah, et praegu on juba siis taotletava toetuse maht veidikene suurem, kui on siis nii-öelda olemasolev rahaline eelarve. Et ilmselt ja mõningad nii-öelda siis projektid jäävad rahastamata juba tõenäoliselt, aga noh, ütleme tulevikus neid siis on ikkagi võimalik rahastada nii siis keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist. Et on seal alamprogramm siis joogivee jaoks ja reovee jaoks.
No praegune programmi periood on 2013. aastani, kas siis sealt edasi võime ka rääkida nendest töödest niisuguses ulatuses ja viisil nagu praegu on tehtud või on siis juba uued reeglid?
Selles mõttes jah, et selle praeguse perioodi 2007-2013 nagu siis selle meetme rahalised vahendid, et noh, saavad need nagu otsustega kaetud, et tegelikult projektid lähevad ju töösse, noh, osa projekt on juba töösse lendi, eks need, mis 2008 aasta rahastati, eks, et noh, need siis lõpevad siin see aasta järgmine aasta ja siis 2009 rahastati siis ka, ütleme, 22 projekti ja nüüd siis selles viimases kolmandas taotlusvoorus on praegu 24 taotlus sees, et nad järjest niimoodi kestavad, et need järgmine programperiood siis 2013 erasi 2014 kuni eks ju 2020, et selles osas nüüd täpselt küll veel öelda ei saa, et missugused rahad ja millises raames nad ütleme selle ühisveevärganisatsiooni investeeringute peale jäävad, et selles osas need siis läbirääkimised algavad sel aastal kindlasti rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja siis Euroopa komisjoni vahel, et noh, selge see, et keskkonnaministeeriumi poolt on nii-öelda need indikeeritud need vajadused, mis meil veel oleks, nii-öelda tööde mahud ja siis noh, ka rahalised summad muidugi sõltuvad ehitusinna muutusest suhteliselt palju, eks, et me räägime pigem ikka nagu siis tööde mahtudest, mis oleks vaja teha. Aga seda hetkel ei oska öelda, kas selle järgmiseks perioodiks nagu siis selles mõttes raha saab ja et või leitakse, et võimalik, et me peame järgmine periood või ütleme siis, kui me nüüd need tööd, mis täna on me rahastatud, et tegelikult me järgmine periood enam rahalise vahendid ei saa ja peame siis siseriiklikult hakkama saama.
Vabariigi valitsus kiitis heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu. Mis on selle sisuks, sellest räägib keskkonnaministeeriumi nõunik Üllar Udras.
Koosneb see põhiosas nagu kahest osast. Et üks peamisi muudatusi siis puudutab keskkonnatasu arvutuse esitamist, et kehtiva seaduse kohaselt esitab keskkonnale oma ja kes on keskkonnatasu maksmise kohustuslane keskkonnaametile täna keskkonnatasu arvutuse, mida siis keskkonnaamet 15 päeva jooksul kontrollib ja kinnitab tasu maksmise alusena ning väljastab siis makseteatise ja selle makseteatise alusel siis keskkonnaloma ja täna nagu maksab keskkonnatasu. Uue seaduse kohaselt toimub siis selline muudatus, et keskkonnaloma ja hakkab nüüd keskkonnatasu ise deklareerima sarnaselt muude maksudega. Et muude maksude puhul ju käibemaks ja tulumaks siis maksukohustuslane deklareerib, need maksud ja tasub siis enda deklareeritud summaga maksutolliamet ja arvelduskontole. Sarnaselt siis hakkaks see toimuma ka keskkonnatasude puhul. Et keskkonnaloa omanik ise deklareerib keskkonnatasu ja pärast seda enda poolt deklareeritud keskkonnatasu kannab ka siis riigile üle.
Mis sellise muudatuse mõtteks on? Kas asjaamine läheb kuidagi lihtsamaks?
Jah, ütleme, et kindlasti läheb lihtsamaks, et see muudatus optimeerib keskkonnaameti töökorraldusprotsessi, et jääb ära siuke selline tasude ennetav kontrollimine ja ennetav kinnitamine, et see tasude deklareerimisprotsess muutub analoogiliseks kõikide teiste maksude deklareerimisprotsessiga.
Ja tõenäoliselt, kuna tegemist on siis elektroonilise keskkonnaga, on asjaajamine hulga ladusam?
Perspektiivis on meil plaanis avada ka elektrooniline deklareerimiskeskkond, jah, kus keskkonnaloa omanikud ise saavad keskkonnatasusid deklareerida ja kus siis nende keskkonnakasutuse andmed juba seostatakse otseselt loa andmetega.
Aga kas nüüd on teil ülevaade ka sellest, milliste summadega üldse tegemist on? On see niisugune raha, mis on ka suur summa?
Et kui me siin tugineme nüüd 2009. aasta andmetele, siis keskkonnatasusid kokku niiku deklareeriti või noh, ütleme, et siis tasuti 1,12 miljardit krooni, millest siis riigieelarvesse laekus 850 miljonit krooni ja kohalikele omavalitsustele 273 miljonit krooni. keskkonnatasu maksjaid on circa 2500 ettevõtet Eestis. Me loodame, et nende jaoks see protsess nagu pikemas perspektiivis nagu hõlbustub. Plaanis on ka see muudatus, et keskkonnatasu, kui senini tasutakse keskkonnatasu kehtiva seadusalusel keskkonnaametile, siis tulevikus hakkab keskkonnatasude laekumist jälgima maksu- ja tolliamet. See tähendab, et keskkonnatasu maksjad maksavad keskkonnatasu siis maksu- ja tolliameti arvelduskontodele. Et selline muudatus on ka selle eelnõuga plaanis.
Klimatoloog Andres Tarand kirjutas Päevalehes, et selle talve esimest poolt ei tee huvitavaks mitte niivõrd kadripäeva aegne tuisk ja teised tuisud tema järel, sest selliseid leidu vanadest aegadest küll. Huvitav oli esimese tuisu puhul sooja mereefekt, mis puistas paksult lund suhteliselt kitsas ranniku vööndis umbes 20 kilomeetrit sisemaa poole. See on sama kogus, mis kehtib meie Läänemere puhul ka suvel kohaliku tuule, merepriisi maksimaalse ulatuse puhul sisemaale ja mida mõnikord toob nähtavale ilus rünkpilved ja rida. Eesti kliimas on tuntud sademete suurenemine rannikuvööndis sügiskuudel, septembris, oktoobris, kui peamiselt sajab vihma. Lumevõlu seisne muulgas ka selles, et tema hulka saab paremini silmaga hinnata kui käest ära jooksvat vett. Pool sajandit tagasi, kui oli veel moes rääkida plaanikindlast looduse ümber kujundamisest, oli valminud ka üks jää ära sulatamise projekt, mis oleks toonud Aitsengu põhja mereteele. Selleks oleks tulnud külvata jääle tahma ja suurema töö oleks päike ise ära teinud. Projekt jäi teostamata ja mitte tahma puuduse pärast. Kogemustest on lihtsalt õpitud, et kaugeltki kõiki suurte sekkumiste tagajärgi ei suudeta ette näha. Siit tuleneb ka õpetuse iva, tava ja teistele kodanikele. Ilma ennustamine on edenenud viimastel kümnenditel nii heaks, et enamasti täida meie ootusi üle maakera. Sellest toolimata, et atmosfääri protsesside füüsika on ilma ja kliima ennustamisel sama, ei õnnestu aga kliima ennustamine sugugi sama hästi kui ilma ennustamine. Ja süüdi on see sama pikka ajalisus, mis võimaldab mudelites arvuliste väärtuste vigu. Ilmaennustus piirdub 5-6 päevaga ja seda korrigeeritakse veel üks päev enne uute andmete najal. Kliimaennustamine peab haarama vähemalt 30 või 50 aastat ega sisalda detaile nagu ühe või teise aasta lumesajud. Soojenemine, millele oleme kaasa elanud viimased 30 aastat, ei ole lineaarne ehk niisugune, et igal aastal tuleks juurde kindel ports soojust, vaid kõikumine on kliimale looduslikult omane. Mille üle paar viimast aastakümmet teaduslikud vaidlused käivad, on inimkonna panus, mis väljendub pikaajalise kiirguse, nii-öelda ekraniseerimises, süsihappegaasi ja ka muude kasvuhoonegaaside kaudu, mis omakorda pärineb fossiilsetest kütustest. Seda, et õhutemperatuuri tõus on põhjapoolsetel laiustel kiirem kui lõunas, on seniste mõõtmistega tõendatud ja õigesti ennustatud, kuid ei tähenda veel, et see niimoodi aina jätkuks. On ka võimalik, et seni täpselt määramata looduslikud faktorid põhjustavad jahenemise, mis ületab inimkonna energeetikast tuleva panuse. Värske uuring näitab, et alates 1970. aastatest on Atlandi ookeani põhjaosas hoovuste ringis toimunud järsud muudatused. Hoovused on peamised põhjapoolkera kliima mõjutegurid. Biokeemikud ja ookeani uurijad Sveitsist, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest uurisid Atlandi ookeani põhjas süva merekoralle ning leidsid, et külma laboratori hoovuse mõju on vähenemas. Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia poolt välja antavas ajakirjas NAS ilmunud artiklis kirjutavad teadlased, et 1970. aastatest toimunud muutus on viimase 1800 aasta lõikes unikaalne ning on võimalik, et muutuste põhjuseks on kliima soojenemine. Laboratori hoovus on külm hoovus Atlandi ookeanis Põhja-Ameerika kirderanniku lähedal, mis voolab Baffini lahest lõuna suunal kuni Newfoundlandi suure madalani, kus kohtub golfi hoovusega ja liigub sügavamale. Laboratori hoovus ja golfi hoovus ühes koos mõjutavad Põhja-Atlandi kliimasüsteemi oma võnkumist Põhja-Atlandi ossilatsiooni, mis on sarnane vaikse ookeani El Niinoga. Põhja-Atlandi ossilatsiooni väljendab NAO indeks. Kui indeks on positiivne, siis on atmosfääris umbes 5 kilomeetri kõrgusel juhtiv õhuvool, millest sõltub õhurõhkkondade liikumine suunaga läänestitta. negatiivse indeksi puhul aga idast läände. Põhja-Atlandi ossilatsiooni peavad teadlased peamiseks põhjuseks, miks Euroopat on viimastel aastatel tabanud karmid talved ning viimasel suvel püsis Põhja-Euroopas kuude pikkune kuumalaine. Üks artikli autorist Karsten Schubert Sveitsi Föderaalsest Veeteaduste Instituudist EAVAG ütles, et viimase 2000 aasta jooksul on laboratori hoovus olnud domineeriv, kuid viimastel kümnenditel on siin toimunud muutused. Lõunahoovus on saavutanud ülemvõimu ja muutus on olnud drastiline. Sellega seoses on vesi Atlandi ookeani loodusas muutunud soojemaks. Uuringus vaatlesid teadlased 700 aasta vanustes ookeani põhja kristallrahudes lämmastiku isotoope. Golfi hoovuse vesi on soolane ja toitainete rikas, seevastu laboratori hoovus toob vett, milles on toitained napimalt. Muutusi on võimalik jälgida korallide kasvuringe vaadeldes. Keskkonnaministri Jaanus Tamkivi hinnangul võivad tuulikute ja elamute vahemaa kohustuslikud normid saada reaalsuseks. Ta märkis, et taolist praktikat esineb ka teistes maades Suurbritannias, Austrias ja Saksamaal. Elamute ja tuulikute vahemaa piirnormide rakendumisel tuleks Tamkivi sõnul norme tulevikus tuulikute rajamise keskkonnamõju hindamise juures arvestada. Nüüd on vahekaugused tuginenud keskkonnamõju hinnangus välja toodud analüüsidele. Juhul, kui mingid kindlad algnumbrid on kokku lepitud, siis keskkonnamõjude hindamise juures ei saa nendest enam ka allapoole minna. Keskkonnaministeeriumis on ametnikud teemaga kurssi viidud, samuti on seda teemat arutatud ministeeriumi juhtkonna nõupidamisel. Tamkivi märkis, et vahemaid on keeruline kehtestada, kuna täpselt pole teada, millist mõju tuulikud pika aja jooksul inimese tervisele võivad tekitada. Uutel tuulikutel on müratase suhteliselt madal, küll aga häirib inimesi vilkumine ehk varjutuse efekt. Läheduses on suur objekt, mis liigub, see häirib alateadvust ja kuidas see tervisele mõjub, on raske öelda. Majandusminister Juhan Parts ütles, et eelduseks on keskkonnamõju hindamine. Tema sõnul on elamute ja tuulikute vahelise piirnormide kehtestamise ettepanek tervitatav, kuid selliste normide kehtestamine seaks kahtluse alla keskkonnamõju hindamise tulemused. Sõltuvalt asjaoludest võiks keeld Partsi sõnul ulatuda kohati ka näiteks 20 kilomeetrini. Samas, kui inimene tahab aga endale näiteks lauda taha ehitada oma tuuliku, oleks 2-kilomeetrine piirang liiast. Sotsiaalminister Hanno Pevkur tegi eelmise aasta lõpus ettepaneku keelata tuuleparki tehitamine elumajadele lähemale kui 2 kilomeetrit, põhjendades seda müra ja varjutuse mõjuga inimese tervisele. Pevkur toetus Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ettepanekule, mille järgi peavad kuni 2-megavatise võimsusega tuulikud olema eluhoonetest vähemalt 2 kilomeetri, 3-megavatised 3 kilomeetri ja kuni 5-megavatised 4 kilomeetri kaugusel. Tallinna Tehnikaülikool toetus oma ettepanekus analüüsidele, mis koondasid peamiselt Suurbritannia ja Iirimaa tuuleparkide vahetus läheduses elavate inimeste kaebusi. Küsitletud inimesed kurtsid müra ja tiivikute liikumisel tekkiva varjutuse halva mõju üle. See võib esile kutsuda unehäireid, peavalu, migreeni, peapööritust, väsimust ning ärevus- ja keskendumishäireid. Eesti Energia taastuvenergia ettevõttejuhi Ando Leppimani hinnangul tähendaks piirangute seadustamine tuulegeneraatorite püstitamise lõppu Eestis. Ajaasustusega Eestimaal on iga natukse aja tagant mõni elumaja. Ja nüüd mõtisklus selle üle, kas tasub veelinde toita. Keskkonnaamet kinnitab, et veelindude normaalne käitumine on rändamine lõuna- ja läänepoolsetele talvitusaladele. Läänemeri pole kinni külmunud ja linnud saaksid praegu veel lõuna poole vabasse vette toiduotsingutele rännata. Seetõttu pole mõistlik asulates toita sinikael parte ja kühmnokk luitki, meelitades neid siis paigale jääma. Linde talvel toites meelitame neid muutma oma käitumisharjumusi. See on aga halb ja kohati ka ohtlik nii lindudele kui ka inimestele. Inimese naabrusesse peatuma meelitatud veelinnud kaotavad olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest. Linnud minetavad oma loomupärase rändeinstinkti, muutuvad kergesti kättesaadavaks kiskjatele ning ebanormaalselt, suurarvuliselt ja tihedalt koos esinedes nakatuvad ja levitavad kergesti haigusi. Inimestele võivad haiged linnud lähedase kontakti tõttu samuti ohtlikuks muutuda, põhjustades sanitaarselt ja ka otseselt siis õrn, jää ja liiklusohud ohtlik olukordi. Inimesed pakuvad lindudele enamasti saiatooteid, mis on lindude jaoks täiesti võõrast toit ja kahjustab nende seedeorganeid ja üldist tervist. Tehisliku ning lindude tervisele otseselt kahjuliku toiduga toites parte ja luiki käitub inimene väga lühinägelikult, nõrgestades oluliselt nende lindude linnu võimekust ja pikemas perspektiivis ka kevadist sigimisedukust. Veelindude jaoks on parim käituda oma aastatuhandete jooksul välja kujunenud looduslike instinktide järgi ning ilmade külmenedes ja loodusliku toidu kättesaadavuse alvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele. Linde toites toetab inimene looduses erandeid, ebaloomulikku käitumist ja looduslike seaduspärade nõrgenemist. Ornitoloogiaühing juhib tähelepanu, et kesktalvine veelindude loendus toimub seekord 8.–23. jaanuarini. Kesksed loenduspäevad on 15. ja 16. jaanuar. Huvilised saavad juhised ja abimaterjalid internetist Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt või veelinnu loenduse koordinaatorilt Leho Luigujõelt. Ja veel üks huvitav fakt. Maailma vanim kass on 39-aastane. Suurbritannias Velsis Lännelis elava pere kassi peetakse maailma vanimaks. Ta on sündinud 1972. aastal. Kassitundjate sõnul on selle kassi vanus inimikka ümber arvestatuna 172 aastat. Kasside keskmine vanus on 15 aastat ja Guinnessi rekordite raamatus on siis Lussi ametlikult maailma vanim kass. Uue aasta alguse puhul on antud vihjeid, millisele toidule tuleks enam tähelepanu pühendada. Suurimaks trendiks ennustatakse lihatüki pikaajalist madalal temperatuuril vees kuumutamist õhukindlalt plastkoti pakendatuna. Puhtast loodusest korjatud seened, marjad, söödavad metsataimed, pähklid, kadakamarjad, puude, mahlad ja muu niisugune, mis on inimese toidulaual olnud juba iidsetest aegadest, on taastõstetud pjedestaalile ja ka tipprestoranides. Mullu maailma parimaks restoraniks kuulutatud Kopenhaagenis asuva Nooma peakokk veedab suure osa ajast metsas ja väe sellest veab sinna ka oma köögitiimi, sest nagu ta ütleb, kui pääsed nii lähedale kui võimalik looduses kasvavale toorainele ja saad seda maista samal hetkel, kui see oma kasvukeskkonnast üles nopitakse, õpid seda austama. Ka Eestis 2010. aastal parimaks restoraniks tunnistatud Muhu saarel asuv Aleksandri meeskonna liikmeks on taimetark biodünaamik Mercedes Merima, kes nõustab kokki metsikute taimede ja nende toiduks kasutamise puhul. Talviseks soojendavaks köögivilja toiduks soovitatakse ühte sibulat, paavri küüslaugu küünt, mõned porgandid, kartulid, kaalikad, porrud, lisaks veel pastinaak ja kõrvitsat. Maitsestada seda soola pipra ja kuivatatud ürtidega, hautada madalal temperatuuril veega napilt kaetult vaevu podisevana umbes 40 minutit. Seejärel tuleks valada hulka purgitäis või enam valgeid tube tomatis, tükeldada peotäis šampinjone ja lasta kõigel sellel heal veel 10 minutit koos keeda. Peale võib raputada rohket värsket petersilli, kõrvale sobib pehme sai ja midagi paremat sellest taldrikus asuvast aromaatsest kõhutäiest ei oskaks talviseks õhtusöögiks tahtagi, on üks niisugune soovitus siis selleks aastaks. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.